Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja najavljujemo novi prenos iz Metropolitan opere iz Njujorka. Nešto više o tome reći će Zorica Premate, a moji gosti u studiju Radio Beograda 1, Maja Rajković, pijanistkinja, i Denis Krasnokutski, violista, koje slušamo na koncertu 18. aprila u Studentskom kulturnom centru. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Pred nama je novi operski vikend, najavljujemo direktne prenose iz Metropolitan opere. Moja gošća u studiju Radio Beograda 1, Zorica Premate. Zorice, dobar dan.
Dobar dan. Evo, već 10. put ove sezone prenosimo direktno iz Metropolitana jedno vrhunsko izvođenje iz njihovog standardnog repertoara. Ovoga puta to će biti opera Roberto de Vero, Gaetana Donizetija. Inače, treća po redu iz takozvane Tudorske trilogije, koja se bavi životima tri britanske kraljice iz dinastije Tudor. Donizetti je njima posvetio opere Ana Bolena, Marije Stuart i ovu Roberto de Vero, u kojoj je protagonistkinja Elizabeta I i koju ćete slušati sutra. Prenos počinje u 19 sati, započinjemo ga mi na drugom programu, a nastavlja ga treći program Radio Beograda. Inače, ovo operu je po prvi put u istoriji Metropolitana, što je za mene bilo neverovatno, postavio David McVicar ove sezone, a dirigovat će naravno stručnjak za bel canto opere, iskusni Italijan Roberto Benigni. Kao Elizabeta I pevaće jedan od najvećih dramskih koloraturnih soprana današnjice, to je Amerikanka Sondra Radvanovski, a ulogu njenog miljenika Erla od Essexa, Roberta de Veroa, pevaće takođe američki tenor Matthew Polenzani. Sa njima će scenu da podele i mezzosopran Elina Garanča kao Sara Vojvodkinja od Nottinghama, a njen muž Vojvoda od Nottinghama biće takođe veoma poznati poljski bariton Mariusz Kwieczeń. Inače, taj libreto pesnika Salvatorea Camarana je koncentrisan na te kompleksne odnose između ova četiri lika i u tom smislu se smatra da je i ličnost Elizabete I u odnosu na sve ostale ženske likove Donizetijeve ostvarena sa najviše duboke karakterizacije lika, pogotovo što je to tragedija koja i završava tako što Elizabeta ostaje sama na sceni u tom svom potresnom monologu. Inače, Sondra Radvanovski je, to moram da napomenem, pošto je to zaista presedan, načinila pravi podvig jer je po prvi put u istoriji Metropolitana odlučila da u istoj sezoni otpeva uloge sve tri Tudorske kraljice. Tako da je prošlog septembra bila Ana Bolena, u januaru je tumačila Mariju Stuart i mislim da smo mi tu operu prenosili neko izvođenje, mislim 20. februara, a sada se ta trilogija završava najtežom ulogom od svih, to je ta uloga Elizabete I. I ona je nju prvi put pevala sredinom marta, evo mi slušamo aprilsko izvođenje. Inače, koliko ja znam, u istoriji, barem kada je reč o Metropolitanu i američkim operskim kućama, samo je Beverly Seals negde početkom 70. godina ostvarila taj podvig da je otpevala sve tri Tudorske kraljice u jednoj sezoni i niko više, evo, do Sondre Radvanovski.
Da upoznamo i slušalce emisije Susretanja sa sadržajem ove opere.
Pa, Sara Vojvodkinja od Nottinghama i kraljica Elizabeta su zapravo zaljubljene u istog čoveka, to je Earl od Essexa, Roberto de Vero, koji inače najbolji prijatelj ovoga Vojvoda od Nottinghama. Sad, problem je u tome što je Essex bio u izgnanstvu u Irskoj i za to vreme je po kraljičinoj naredbi, koja naravno nije znala za tajnu ljubav između Sare i de Veroa, po kraljičinoj naredbi se Sara udala za Nottinghama. Znači, kada se de Vero vratio, video je svoju ljubljenu Saru kao tuđu suprugu, a sa druge strane Elizabeta, koja u operi ima 69 godina i meni je žao što je radio samo akustična forma, zato što je na sceni izuzetna maska Sonderda Dvanovske, koja je inače jedna prelepa žena u najlepšim godinama, međutim ovde stvarno napravljena maska da ona zaista i liči na one stare portrete Elizabete.
Da.
I sad dešava se to da je Elizabeta, eto, možda u tom posljednjem povratku u svoju mladost, zaljubljen u Eseksa i sumnja da je on njoj neveran, ali ne zna ko je ta žena u kojoj je on zaljubljen. Slučajno, pošto je došlo do nekog sukoba između njih dvoje, on je odveden ponovo u tamnicu, slučajno se otkriva da je on na srcu čuvao neki plavi šal. I kada Elizabeta u besu otkriva taj šal pred svim dvorjanima i kaže, evo, ovo je ta žena koju ti kriješ, nećeš da kažeš ko je ona, Nottingham prepoznaje šal svoje supruge Sare i onda naravno on misli da je Sara njemu neverna, iako to nije tako. I kao u svim Donizetijevim operama, taj tragični raspad se dešava tako da Sara ne stigne na vreme da spase Eseksa tako što će taj neki Elizabetin prsten da odnese Elizabeti, a prsten ima tu moć da onaj, da kada ga Elizabeta dobije, on tom koga je poslao spasi život. Znači, da, neće se na vreme taj prsten naći pred Elizabetom, Eseks će biti ubijen, a ona kada shvati kako je izmanipulisana i da je u pitanju osveta Nottinghama, a da je zapravo Sara nevina, ona ima tu predivnu jednu čitavu scenu sa svojim dvorjanima gde ona zapravo žali što je kraljica i što je morala da postupi kao suveren, pa na kraju kao ljubomorna žena, a ne kao neko ko veruju ljudi u njihovu dobrotu.
Dakle, evo, jedna poruka. U ostalom, možemo da kažemo da opere uglavnom imaju jednu poruku. Jeste. Koja je simbolična, koja nosi tu jednu priču. Dakle,
postoji jedna priča iza te opere cele. Radi se o tome da je te godine 1837. kada je Gaetano Donizetti pisao ovu operu za napoljsko pozorište San Carlo, on sam imao nekoliko veoma tragičnih događaja u životu. Naime, samo godinu dana pre toga izgubio je oba roditelja, a onda jedno za drugim dvoje tek rođene dece i na kraju posle mesec dana muka umrla mu i supruga, i to upravo kad je dovršavao operu, tako da je svega 3 ili 4 meseca posle njene smrti on bio prisiljen da diriguje na premijeri svoje opere i zapravo ponovo da ponavlja tu tragičnu sudbinu neke žene koja je, da, eto, postala zapravo neka vrsta taoca nekih studbinskih zbivanja na koje ona nije mogla da utiče.
U ostalom, kao što i on bio.
Da, bome, tako je.
Evo, dakle, prenos počinje u 19 časova, pored vas u studiju
Ana Ćirica, ja i Ana Ćirica smo
tandem
za prenose, da, i naravno imamo jednu pauzu i tu smo pripremili jedan vrlo lep esej naše koleginice Gorice Pilikupović, koja će vam reći još mnogo, mnogo toga zanimljivog upravo o Donizetijevim tudorskim kraljicama i o tim operama.
Zorice, koliko je još ostalo opere do kraja ove sezone, do kada traju
prenose? Mi ćemo najaviti, sledeće nedelje najavljujemo prenos Verdijevog Otela i to Jaga peva naš Željko Lučić.
Sjajno.
Tako da će to biti, eto, prilika da svi oni koji vole glas Željka Lučića ponovo u njemu uživaju, i to u novoj ulozi koju je on osvojio ove jeseni. Međutim, koliko sam ja sa njim razgovarala, imali smo neki telefonski razgovor, on kaže da sad kreće da peva Verdijevog Jaga svuda po svetu, tako da je prilika da ga čujemo sada u prenosu iz Metropolitena, jer posle toga on će Jaga da peva po evropskim operskim kućama i pitanje je da li će ga ponovo pevati u Metropolitenu, odnosno kada će to biti.
Da.
A posle toga nam je ostala i Otmica iz Saraja Mozartova, sa njom završavamo ciklus, ovogodišnji ciklus prenosa iz Metropolitena, i tada ću ja najverovatnije sparingovati Gorici Pilipović, a čini mi se da ćemo u te dve pauze koje nam predstoje čuti i neke mnogo lepe priče o Mozartu. Prvo će biti jedna priča o tome kako je Mozart pisao ikada napisane najdublje i najviše note za pevanje. Dakle, on je jako voleo duboke basove i veoma visoke soprane, to će biti jedna priča, a drugu priču priprema Gorica, to će biti priča o Mozartu i one čuvenoj modi toga vremena da se piše turska muzika. A pošto je reč o Otmici iz Saraja, čućete malo i šta je još turske muzike Mozart napisao i šta su radili njegovi savremenici u to doba.
Zorice, hvala vam na ovim lepim informacijama. Dakle, 19 časova, Radio Beograd 2, sutra za ljubitelje operske umetnosti, opera Roberto de Veroga, Gaetana Donizetija. Hvala na gostovanju.
Hvala vama.
cammina. Ciel, al suo petto. Sì.
E diede qualche pegno a dare calze alla regina.
Nulla diede.
E grano. Alcun soppressa di severità.
E la duchessa.
Forse, o padre,
susretanja. Susretanja.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april, u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Kao što smo na početku emisije najavili, danas vas pozivamo na koncert koji će biti održan u ponedeljak 18. aprila u Studentskom kulturnom centru. Na ovom koncertu nastupaju pijanistkinja Maja Rajković i violista Denis Krasnokutski iz Sjedinjenih Američkih Država. A ja imam zadovoljstvo da danas u studiju 1 Radio Beograda 1 pozdravim Maju Rajković i Denisa Krasnokutskog, a sa nama je i Milica Đorđević, koja će nam danas pomoći da što kraće vreme na neki način iskoristimo u današnjoj emisiji susretanja za prevođenje razgovora sa Denisom. Majo, Denise, Milice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo na početku, Majo, da nam predstavite program kojim ćete nastupiti u sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu, takođe da najavimo i koncert koji će biti održan u Nišu.
Da, u Nišu sviramo u subotu 16. aprila, a zatim u Beogradu u sali SKC-a u ponedeljak 18. aprila. Ovaj program smo već izvodili u Americi dva puta i sledećeg meseca ćemo gostovati u Portugalu, u Lisabonu i u Setubalu, gde ćemo izvesti ovaj isti program. Program je interesantan, sastavljen je od dela srpskih, ruskih i američkih autora. Na početku programa izvešćemo kompoziciju američkog kompozitora Kristofera Palestranta, koja se zove Gradski valceri. To je savremeni kompozitor koji je Denisov kolega, žive i rade zajedno na istoj akademiji i vrlo je interesantna, lepa kompozicija. Zatim ćemo izvesti čuvenu sonatu Dmitrija Šostakovića, sonatu za violu. Posle toga izvodimo delo takođe američkog kompozitora Kristofera Kuka, Tango. Zatim ćemo izvesti kompoziciju koju je za ovu priliku za nas napisao naš autor Svetislav Božić, koja se zove Mali lirski ophod. I na kraju programa su dve vrlo interesantne gruzijske igre gruzijskog autora Sulkana Cincadzea.
Evo vidimo interesantan program, možemo da kažemo i nestandardan, ali nestandardno i da vidimo violu na koncertnom podijumu, to nemamo često priliku. Denise, na ovom koncertu evo imaćemo prilike da čujemo vas kao umetnika, ali imaćemo prilike da čujemo i violu koja nije česti instrument u kamernom muziciranju ovde kod nas.
Well, while the viola is considered a solo instrument.
Viola se smatra solo instrumentom.
It is.
Jeste solo instrument.
It is, especially in the 20th century.
Naročito u 20. veku.
There are multiple compositions written for viola in the 20th century.
Postoje mnogobrojne kompozicije napisane za violu u 20. veku.
And in this particular program it is very interesting.
I ovaj program je naročito interesantan.
That we're performing Shostakovich sonata, which was the very last composition written by Dmitri Shostakovich.
Izvodimo Shostakovićevu sonatu, koja je njegovo poslednje delo.
And it's specifically written for viola.
Koja je posebno napisana za violu.
Which speaks, I think, rather highly of the abilities of the instrument.
Što mnogo govori o tome koliko se viola ceni.
Također na repertoaru imate i dela američkih kompozitora. Pretpostavljam da je to nekako na vašu inicijativu.
I suppose it was your initiative to perform American composers.
You know, since I now reside for a very long time in America, I would love to perform American composers.
Naravno da sam mnogo želeo da izvedem i američke kompozitore.
And of course it was my initiative.
I naravno da je bila moja inicijativa.
And of course I also ask Maya to perform something by Serbian composers. And my preference is always to pick newer compositions that were not performed.
Takođe i Maja učestvovala u izboru i naravno da smo izabrali i srpske kompozitore.
Majo, evo, pomenuli ste da je Svetislav Božić vama namenio, odnosno posvetio ovu kompoziciju. Da. Kako je došlo do ove inicijative?
Došlo je do te inicijative tako što sam se ja interesovala da li, pošto njegovo stvaralaštvo izuzetno cenim i već sam izvodila njegova dela za solo klavir i pitala sam ga da li ima nešto za violu i klavir. On mi je rekao, nažalost, nemam. Međutim, na sreću napisao je za ovaj sastav i onda me je pozvao i rekao, evo, imam za tebe nešto što sam napisao za vaš duo, i tako da sam bila veoma srećna kad mi je dao ovu kompoziciju i evo sad smo je pripremili i izvešćemo je na ovom koncertu. Prvi put smo je izveli u Americi nedavno, pre nedelju dana, i naišla je zaista na odjek jedan lep, i tada smo izvodili ujedno i ove američke autore koji su sada trenutno aktuelni autori, živi i ljudi koji su u tim godinama, koji i rade i sve, i oni su, obojica su bili prisutni na tom koncertu, iako im se dopala i ova kompozicija našeg autora.
Kako je počela vaša saradnja sa Denisom Krasnokutskim?
Pa naša saradnja je počela sasvim slučajno, tako što, kako već danas biva, ljudi se upoznaju preko interneta, čuju jedni druge njihovo sviranje. Ja sam čula Denisa kako svira, on je čuo mene, zatim smo se i upoznali pošto imamo zajedničke prijatelje. On je bio ovde na turneji sa svojim orkestrom prije nekoliko godina i posle se odlučio da dođe tokom prošlog leta ovde i onda smo počeli saradnju, počeli sviramo, dogovorili taj neki program koji smo vrlo rado onda, ja sam bila baš u da kažem, uslovno rečeno u fazi Šostakovića, pošto sam pripremala Šostakovićev koncert za Bemus i baš mi je Šostaković bio u tom trenutku moj fokus i onda je došla do te ideje da izvedemo sonatu Šostakovića koja je izuzetno interesantna. Kao što je Denis već rekao, to je poslednja kompozicija koju je Šostaković napisao. Bio je na samrti i zapravo imao je ideju neku da u to vreme da piše operu, međutim shvatio je, saznao je da je veoma bolestan i da neće dugo živeti i zatim je taj muzički materijal namenio violi i klaviru i napisao ovu sonatu koja je izuzetno sadržajno teška, zahtevna za svirača, emocionalno vrlo složena, duboka i ujedno dugačka, ona traje 35, skoro 40 minuta, stvarno jedno delo koje zahteva potpuni angažman.
Denise, koliko je teško sarađivati sa umetnicom koja je ovde u Srbiji, vi živite i radite u Americi? Kako izgleda uopšte ta saradnja? Znamo da Maja putuje, evo i vi dolazite.
How difficult it is to work with someone who lives in one country and you live in the other country. So you have to travel here, she has to travel there, maybe. How difficult it is?
You know, I would say if you have certain aim, certain goal, difficulties are not an object. You can always overcome difficulties if you really want to create something.
Ako zaista nešto želite da ostvarite, ako zaista imate zacrtan cilj, ništa nije teško.
Evo, i ovaj koncert imala je prilike da čuje publika u Americi. Po nekom vašem osjećaju, Maja je rekla da su jako lepo primili ovo delo srpskog kompozitora. Kako se vama čini, kako je reagovala publika i šta očekujete od publike u Beogradu?
So what are the reaction of the audience in the USA? Maya said that they accepted this composition very, very well. So what do you expect from the audience here? How they will, I don't know, accept this these American and also Serbian composers?
You know, I don't really like to predict and jump ahead of time. I certainly hope and that they will accept in the most positive way. With that said, only time will show. I guess it depends on...
Denis kaže da on ne želi da donosi zaključke preuranjeno, ali se nada svakako da će publika prihvatiti dela na jedan divan način.
Yeah.
Denise, osim kao solista, nastupate i sa kamernim orkestrima i član ste nekoliko kamernih sastava koji su veoma uspešni.
You're a member of several chamber orchestra,
yes, yes.
Very successful ones.
Yes, Philadelphia Virtuosi Chamber Orchestra is one of the
Kamerni Orchestra is Philadelphia.
One of the bigger organizations, one of the better known organizations in the world.
Jedna od najvećih organizacija na svetu.
As a violist, we are the inside voice in a harmony and in an orchestra. Mm-hmm. And we do
kao violista,
we do get to perform quite a bit with a few solos. As a principal violist, I do have to play a few solos with orchestra.
I pošto sam prvi violista, ja nastupam često i solo.
Yeah, I also play as the principal violist of the Capitol Philharmonic Symphony in Trenton, in New Jersey, in the capital city of state of
Također
New Jersey.
Također sam i prvi violista u New Jerseyu, yeah. U Filharmonijskom orkestru New Jerseya.
And periodically sit with other orchestras that invite me, that call me to perform.
I povremeno nastupam sa ostalim orkestrima koji me pozovu da gostuju.
Također se bavite i pedagoškim radom.
You also work as a pedagog.
Yes. Yes, I am the specialist of strings. I'm the conductor of the university orchestra at the Elizabeth City State University.
Mm-hmm.
And I also am a teacher of viola, of violin.
Ja sam dirigent i predajem takođe metodiku nastave žičanih instrumenta na Elizabeth City State University.
Koliko su studenti danas zainteresovani da sviraju violu? Znamo da negde je, kada se započne školovanje, obično svi sviraju prvo violinu, pa potom pređu na violu, bar je to neka praksa ovde kod nas. Koliko je viola sada, evo, u ovom novom vremenu postala popularni instrument?
Students are usually, first they usually start with violin and then they, with the age, transfer into viola. So what is the interest today, in your opinion?
You know, it is interesting. In the United States, the situation is very unique, I would say, that lots of students start on viola.
Interesantna je situacija, naročito u Sjedinjenim Državama, da studenti upravo počinju da sviraju violu.
And it is interesting because I started on violin, and there's a lot of repertoire written for violin studies specifically.
Ja sam počeo kao violinista, mnogo dela je napisano baš za violinu.
And for viola, it is usually the same repertoire transcribed.
A za violu je takođe obično isti repertoar koji je malo
transkribovan. Da.
So in my personal opinion, I do not necessarily see it as the most rational approach to starting a viola, since the instruments are very similar in...
Yes. Ja ne smatram da je osnovno to da se počne sa violom, pošto su to dva veoma slični instrumenta.
But that happens.
Ali događa se.
Vi ste takođe i dirigent. Koliko je za to potrebno, da kažemo, neko specijalno obrazovanje, usmirenje, koliko, ili je kamerna muzika prosto dovoljan neki put za to obrazovanje da postanete dirigent?
You are also a conductor. Is there a special training or education which is necessary for you to become a conductor, or chamber orchestra is enough, maybe is a help for you to perform as a conductor?
Conducting, aside from the technique itself of conducting, requires a thorough understanding of music.
Pored same tehnike, dirigovanje zahteva posebno i temeljno razumevanje muzike.
Thorough understanding of the score. And it also requires leadership skills.
Takođe morate imati i nešto od vođe u sebi. Pa malo biti vođe.
The ability to command the situation.
Da, sposobnost da vladate situacijom, da preuzmete kontrolu kad je to potrebno.
And of course, when you work with students, also the ability to show or demonstrate if you play a specific instrument, in my case, violin or viola, and help them out.
I naravno, koliko radite sa studentima, da imate sposobnost da pokažete i prikažete to svoje znanje i vještinu sviranja na određenom instrumentu.
Takođe ste i jedan od osnivača Samuel Barber's string quarteta.
You're also one of the founders of Samuel Barber.
Yes, we quartet. That goes back to about 6 years ago when we started the quartet. A couple of members had changed. We continue to perform. We're sort of now a little bit spread around because I'm spending more time in North Carolina and the rest of the members are in Philadelphia. So, but we do meet, we do perform, we do have concerts. So.
Kvartet je osnovan pre 6 godina i promenjeno je nekoliko članova zbog toga što sam ja u New Jerseyu, a oni su u Philadelphia, ali i dalje se nalazimo i nastupamo.
Koliko su kamerni sastavi u kojima svirate različiti po repertoaru? Da li su zapravo fokusirani na neki poseban repertoar ili postoje neke druge različitosti osim orkestra, osim instrumenta?
Are those the chamber orchestra you perform with, do they have the pretty much same repertoire or they differ depending on the chamber orchestra?
The repertoire that Philadelphia Virtuosi Chamber Orchestra uses varies. We do have sort of a niche for American composers.
Kamerni orkestar Philadelphia ima različiti repertoar, međutim oni se specijalno fokusiraju na američke kompozitore, malo ih više preferiraju.
However, when we, for instance, were on a tour of Russia, we picked some Russian composers.
Ali kad idemo turneju po Rusiji, naravno izaberemo neki ruski kompozitor.
So, wherever we go, it all depends. And also, we discussed that. Organizers might request a specific composition, say Mendelssohn Octet or something rather, that more than happy to play it.
gde god idemo, mi se dogovaramo o repertoaru, gde god nam nešto traže, znači može i Mendelsonov oktet, šta god.
Poreklom ste Rus, koliko, možda je, da kažem, interesantno pitanje, zašto ste se opredelili da studirate u Americi, a ne u nekim evropskim zemljama, Nemačkoj, na primjer?
Mm-hmm. Being a Russian, it is interesting that you decided to continue your life and studies in the America and not in Europe. So what made you decide that?
Oh, that was very simple. My family, part of my family was located in America, mm-hmm. so it was no-brainer.
Veoma je jednostavno, deo moje porodice je već živo u Americi, tako da je to bio prirodan sled događaja.
Danas već imate, možemo da kažemo, internacionalnu karijeru. Svirate i u Americi, i u Evropi, i u Rusiji. Koliko je danas to negde model savremenog umetnika 21. veka, uobičajeni model?
You have an international, very successful international career. How usual is this for a contemporary artist today, musician?
How usual it is for a violist, it is something that comes from heaven, pretty much.
Za violistu to je dar sa neba.
For pianists, for violinists, for cellists, that's another story.
Violiniste ili celliste, to je već druga priča.
Majo, evo, posvetili smo malo pažnje Denisu, obzirom da je prvi put ovdje kod nas, vaša karijera zaista uspješna, mi već možemo da kažemo da vi imate publiku ovdje kod nas. SKC je sala koju ste odabrali za ovaj koncert kamerne muzike. Zašto SKC? On nosi jednu tu specifičnost prostora.
Da, SKC nosi specifičnost i ta akustika mislim da je veoma zahvalna za ovakav ansambl. Klavir nije baš najbolji, ali sasvim je upotrebljiv i dobar za kamernu muziku. Malo bi bilo problema svirati solistički koncert, mada i to se dešava. Solistički koncert i pijanističke muzike takođe u ovoj sali, ali za kamernu muziku je sasvim adekvatan. Prostor je veoma inspirativan, publika koja je mlađa uglavnom, zatim blizina samog fakulteta muzičke umetnosti, to su stvari koje su me opredelile za izbor ove dvorane.
Pretpostavljam da će i činjenica da je solo viola u stvari uz klavirsku saradnju na sceni na poseban način privući upravo i violiste sa Fakulteta muzičke umetnosti i naše eminentne umetnike koji sviraju ovaj instrument, jer evo, bez obzira što Denis kaže da to jeste solistički instrument, ovdje kod nas tu nije baš praksa da viola svira solo na sceni.
Nije praksa, mada mi imamo na ovaj akademiji kolege naše koji zaista nastupaju i kao solisti i kao kamerni muzičari, tako da nije baš retko da se čuje koncert viole i klavira ovog ansambla, ove vrste dua.
Pomenuli ste pre Beograda, koncerti u Nišu, potom odlazite u Portugal. Da li će se tamo menjati koncepcija programa ili ćete...
Za sad ćemo ostati na ovom programu, a posle toga ćemo raditi još neke druge autore, druge kompozicije i u narednom periodu na jesen bi trebalo ponovo da nastupamo u Americi, zatim u sledećoj godini imamo već zakazan koncert ovde, promenadni koncert na Kolarcu 22. januara i tada ćemo svirati neki potpuno drugi program, da ne bi dva puta u Beogradu svirali isti program.
Obzirom da je, da kažemo, velika destinacija Srbija-Amerika, da li nekad ti neki dogovori, možda i neke prve probe se odvijaju preko Skype-a? Mladi umetnici koji dođu često nam kažu preko Skype-a probamo.
Da, nismo to praktikovali do sada, ali mislim da ćemo morati polako da krenemo da uvodimo, pošto nije baš sasvim jednostavno putovati toliko zbog proba. A probe su potrebne jer ovi programi su zahtevni, zahtevaju dosta vremena, tako da onda kad se vidimo, onda moramo
mnogo vremena
da onda dođe i do premora i tako kad je zgustut mnogo rad, nije to sasvim zahvalno. Mislim da ćemo u nekom periodu narednom uvesti tu vrstu saradnje.
Denise, da li ste vi raspoloženi za Skype probe?
What do you think about rehearsals over Skype?
Well, you know, this has been practiced for some time now.
To su upražnjaju već neko vreme.
One of the most prominent violinists and violist, Pinka Zukerman.
Jedan od najčuvenijih violinista i violista, Pinka Zukerman.
Teaches on Skype.
Predaje preko Skype.
A very prominent American choral composer and conductor, Whitaker. He's, as a matter of fact, organized an all, I believe it, either YouTube or Skype choir, where individual singers are singing from their home.
That's very interesting.
Čuveni američki horski dirigent Whitaker također upražnjava i preko Skype-a, čak možda i preko YouTube-a, gde može pojedinačno da čuje izvođače.
Yeah, so it is. My only concern is of course transmission of sound in real time.
Jedina briga koju ja imam je da li se prenos zvuka vrši u realnom vremenu i kako to zvuči.
And microphonic cancellation.
Yes. Mm-hmm.
A mikrofon ipak postoji kašnjenje, izvesno kašnjenje kad se prenosi preko mikrofona.
Yeah.
Evo, u vašoj biografiji takođe piše da imate i titulu doktora muzičke umetnosti. Zašto ste se opredelili evo, za ovaj vid napredovanja? I Maja je takođe doktor klavira.
It also says here that you are, can I say doctor?
Mm-hmm. Doctor, yeah.
Yeah, that you are a doctor of the musical arts. What can you tell us about this?
Well, it's a degree. I received my doctorate from Rutgers, the State University of New Jersey. Privileged to study with some of the most famous people in the United States, Michael Tree and Paul Neubauer, and I'm very fortunate to have them, to have had them as my mentors.
And mentors su mi bili čuveni, Michael Tree
and Paul Neubauer.
I apologize.
And we are performing a piece here by Sulhan Sensadze. My dissertation was on the musical Sulhan Sensadze specifically.
Ovde
so
izvodimo delo Sulhana Sensadze. Ja sam takođe doktorat radio na njemu.
Yeah. And I'm very happy to be able to perform it for the Serbian audience.
I jako mi je drago što ću to biti u mogućnosti da izvedem za srpsku publiku.
Evo, sa Majom sarađujete već neko vreme. Šta je to što vas je opredelilo da odaberete Maju Rajković za klavirskog saradnika?
You have been cooperating with Maja for years, so what made you decide and choose Maja for your associate in this?
You know, we've met some time ago.
Upoznali smo se pre izvesno vremena.
2010, I believe.
2010. još.
And we really haven't had made any plans before, but it was last year when I came to visit that we've talked and we
nismo posebno pričali o tome, ali prošle godine kad sam došao, mi smo se našli i porazgovarali o tome.
I said, how about a crazy idea?
Šta misliš to? Ja sam rekao, šta misliš, to je jedna luda ideja da napravimo koncert zajedno.
And she said, it's crazy. But let's do it.
Suludo, ali uradimo to.
Evo, i neka ovom rečenicom i završimo današnji razgovor. Majo, da pomenemo još jednom koncert u Nišu u subotu 16.
U subotu 16. Gde? U sali Niškog simfonijskog orkestra u 20 časova.
U ponedeljak.
Takođe u 20 časova, ali u ponedeljak 18. u sali SKC-a, koncert u Beogradu.
I da pozovemo slušaoce emisije Susretanja i u Nišu i u Beogradu da dođu i da slušaju ovaj interesantan repertoar. Denis Krasnokutski, violista iz Sjedinjenih Američkih Država, i Maja Rajković, naša čuvena pijanistkinja. Majo, Denise, Milice, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja i što ste nam predstavili ove koncerte.
Hvala vam.
Hvala. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.